Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей толқынында ән шашу құттықтау бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Біз енді бастап жатырмыз.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Қазір бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30.
Осы телефондарға хабарласыңыздар, бір сағат көлемінде сіздер үшін қызмет ететін болады. Құттықтаңыздар, сәлем жолдаңыздар. Сіздерден хабарламаларды асыға күтеміз. Қайталап өтейін, 8-707-724-30. Райхан әпке?
Мен тыңдап отырым сені.
Мен сол сіздің миыңызды аштатын сұрақтарымнан бастайын десем. Бола ма?
Әрине.
Білесіз бе? Мен уәдемде тұратын адаммын.
Сонымен сіз не айтпақшысыз?
Мен қазір бір күйді қоямын. Төлеген Мұңбековтың Салтанат деген күйін қоямын.
Оның себебін енді өзің айтып жібер.
Қымбатты тыңдармандар, өткен бағдарламада бізге Нұргүл есімді тыңдарманымыз осы күйді сұраған еді. Өкінішке орай, дәл сол кезде біз сол күйді қоса алмадық. Қазір Нұргүл есімді тыңдарманымыздың игілікті ертегеші жоқ. Демекші, сұрау бойынша Салтанат күйі. Бізбен бірге болыңыздар, сіздерден асыға хабарламалар күтеміз.
Бізге хабар жолдаңыздар, сәлем жолдаңыздар, құттықтауларыңыз келетін, жігер белгілеріңіз келетін, өздеріңіздің ыстық лебіздеріңізді білдіргіңіз келетін сондай бір сәттер болады. Осы сәт, сол сәт. Сондықтан осы сәтті пайдаланыңыз. Бізге тікелей эфирге телефон шалыңыз, немесе WhatsApp арқылы өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз болады. 8-707-700-724-30. Қайталап айтайын, 8-707-700-724-30 нөміріне телефон шалсаңыз болады, немесе WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің дыбыстық хабарламаңызды, немесе жай хабарламаңызды жіберсеңіз болады. құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Егер де сізде туған күнімен құттықтағысы келетін, немесе қандай да бір мерекесімен құттықтағысы келетін адамдарыңыз болса, жылы сөздеріңізді, ыстық лебіздеріңізді білдіріп, сондай сәлем жолдағыларыңыз келетін адам болса, қазір біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге телефон шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы хабарлама жолдауларыңызға болады. Біздің телефон нөмеріміз 8-707-724-30.
Маған айтатын ештеңке қалмады.
Саған айтатын бір нәрсе қалды. Жүргізушілер
Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, ол мен. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Телефон нөмірімізді қайталап өтейін. 8-707-724-30. Дәл осы телефонға келіп түскен алғашқы құттықтаулардың біріне кезек бергім келіп тұр.
Иә, қазір біз құттықтауымызды жібереміз. Сіздер жақсылап көңіл қойып тыңдасаңыздар деп өтініш жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатқандықтан алдын ала болатын техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Бізді қатты сөкпеңіздер, айып етпеңіздер.
Иә, қазір тыңдап көрейік.
Иә, тыңдап көрейік.
Бірінші құттықтауымызды.
Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласынан сіздерге хабарласып отырмын. Талғар қаласында тұратын досым әрі құрдасым Нұргелдіні 50 жасқа толған төл мерекесімен құттықтағым келеді. Досым Нұргелді, алдағы өмірде абыройың артып, еңбегің жана берсін. Балаларыңның туған-туыс, дос-жарандарыңның арасында сыйлы болып істеген ісіңді Құдай әкеміз баталасын. Бол, әр күнің қуанышқа. Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласынан сіздерге хабарласып отырмын. Талғар қаласында тұратын досым, әрі құрдасым Нұргелдіні 50 жасқа толған төл мерекесімен құттықтағым келеді. Досым Нұргелді, алдағы өмірде абыройың артып, еңбегің жана берсін. Балаларыңның туған-туыс, дос-жарандарыңның арасында сыйлы болып істеген ісіңді Құдай әкеміз баталасын. Сенің барлық істеген ісіңнің барлығы Құдайдың жарылқауына ие болсын. Құдайдың жақсы жарылқауы ұтысы бол. Әр күнің қуанышқа толсын. Қосағымен қосағар демекпін. Және құрметті радио, мен жігіттер тобының орындауындағы досыма әнін, осы Нұргелді досыма менің атымнан арнасаңыздар екен деп сіздерден өтінемін. Сіздерге рахмет. Құттықтаушы Асхат.
Сіздің Асхат есімді тыңдарманымызға біз көптен көп рахмет айтамыз. Сіздің досыңыз Нұргелдіні бізде туған күнімен құттықтаймыз. Осындай бірін-бірін құттықтап жатқан достар көп болсын дегіміз келеді.
Иә, көбейген үстіне көбейе берсін деу керек.
Қымбатты тыңдармандар, осы біздің Асхат есімді тыңдарманымыздың өтініші бойынша жігіттер тобы жан досы мәні қабыл алыңыздар. Бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. 8-707-724-30.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған Көріспесек сағыныштан жүдейтін Кім бар екен бала күнгі досына
Жан досым, бізден болсын мерейім Әр қашан жеңісіңді көрейім Сырымыз да бітпесін Жырымызда бітпесін Қос бұтағы секілді
жатып ағаштың. Қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық. Адасақ та бірге жүріп адастық. Жан досым, үстем болсын мерейлің. Әрқашан жеңісіңді көрейлің. Сырымызда бітпесің, жырымызда бітпесің, жырымызда бітпесің. Жүк салды, бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз. Қатар жанған екі шамға ұқсады. Жан досым, үстем болсын мерейің. Әр қашан жемісіңді көрейін. Сырымызда біт жырымызда бітпесің, жырымызда бітпесің.
Жан досым, істен болсын мерейің. Әр қашан жемісіңді көрейін. Сырымызда бітпесің, жырымызда
мерекелеріңізбен.
Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамыз жалғасып жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, хабарласыңыздар.
Бізге бір тыңдарманымыз сәлем жолдаған екен. Жаннұр сіңілім, соған кезек береке.
Иә.
Салтанат есімді тыңдарманымыз Анель және Мәдина есімді құрбыларына сәлем жолдаймын депті. Анель және Мәдина, сендерге зор денсаулық тілеймін. Жұмыстарың алға баса берсін, табыс тілеймін. Қандай жағдай болса да осылай көңілді қалыптарыңда мені қуантып, басқа достарыңды қуантып, арамызда аман есен жүре беріңдер. Бізбен бірге деген өлең бар ма еді бізде?
Жоқ.
Әрине, ондай өлеңіміз жоқ. Дегенмен сізге келесі жолы біз мүмкіндік болса сондай өлең қосып береміз сіздің сұраған өлеңіңізді. Салтанат есімді біздің радио тыңдарманымыз. Біз қазір сіздің құрбыларыңызға арнап, Жаннұр сіңілім, қандай өлең жолдаймыз?
Маржан Арапбаева, тек алға. Қыздар, тек қана алға.
Дала сөндіме жанырынды, жазғырма тағырынды, бақытқа әркініңді. Бала, арманың барда, жан-жаға талма, жасқаным қалма, жүрегі тек алға. Санда үмітің алдаса да өттеле әрқашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын қайғыға жол алмасын жүректің жоқ алмасын сәні арманым барда жан-жама талма жасқанып қалма жүре бердек алға өмірсін аса көңілге алма әніңді жалға жүре бердек алға
Радио тыңдармандар, қазір біздің тікелей эфирде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Тікелей эфирдегі телефон нөміріміз
8-707-724-30. Бізбен бірге болыңыздар, хабарласыңыздар. WhatsApp арқылы хабарласуға болады, SMS жазыңыздар, звондаңыздар.
Жаннұр сіңілім?
Иә.
Мен қазір осы хабарды пайдаланып, осы хабарды жүргізуші ретіндегі құқығымды пайдаланып дейінші.
Сонымен?
Мен бір адамды құттықтайын деп отырым.
Құттықтаңыз? Қандай адам екен?
Ол адамның дүниеге келгеніне 40 күн толады.
Қанша күн?
40 күн толады. 40 шелпегі болайын деп жатыр.
Жақсы екен, өте. Сіздің немереңіз ғой?
Менің немерем Аружанның 40 шелпегі болайын деп жатыр.
Әрі келді.
Амандық боп Құдай жеткізсе, дүниеге осындай тәп-тәтті сәбия келген Құдайға мыңда бір шүкір тәубе. Біздің немереміз Аружанның денсаулығы мықты болса екен. Біздің арамызда аман-есен шығып шапқылап жүре берсе екен, әкешесінің қуанышы болса екен. Біздің барлығымыздың қуанышымыз болады әрине немере болғаннан кейін ол баладан көрі ерекше тәтті болады екен деп үлкендер айтып жатқанда бүгін бұрында таңғалушы едік. Енді қазір өзіміздің көзіміз соған менің және менің отағасымның көзіміз жетіп жатыр. Біздің немерелеріміз өте тәтті. Сол немереміздің бірі, яғни екіншісі Аружан. Аружанның ата-анасына Құдай мықты денсаулық берсе екен. Және балашағаларына жақсы тәрбие бере алатын, жақсы үлгілі атана сондай отбасы болуларына мен шын жүректен тілектеспін. Аружанымыз аман-есен болсын. Сол үшін бір жақсы бір өлең арнап жіберсек деп сенен сұрайым, Жаннұр сіңілім, қандай өлең арнаймыз?
Райхан әпке, мен де сіздің немереңізді құттықтаймын. 40 күн деген Шында тамаша күн екен. Ару жаныңыз аты затына сай, ару нәзік қыз болып өссін.
Айтқаның келсін. Иә. Амин.
Мен сіздің немереңізге арнап Қарақаттың орындауындағы Құлыншағым деген әнді қойғым келіп тұр.
Өте жақсы болар еді. Біздің құлыншағымыз, біздің ботақанымыз, біздің тәтті дүниеге келген әлі 40 күн болмаса да, бізді өзінің тәтті қылығымен баурап алған біздің аружанымызға сондай сай келетін өлең деп ойлаймын.
Иә. Сіздің құлыншағыңызды мен де көргім келіп тұрғаны. Жарайды. Эфирден кейін. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз жалғасып жатыр.
Иә, біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30.
Бізге хабарласыңыздар, сіздерден хабарламаларды асыға күтеміз.
Бізде аздаған техникалық ақаулар болып қалды. Біз кешірім өтінеміз тағы да. Құрметті радио тыңдармандар.
Иә, бізге хабарласқан тыңдарманды өкінішке орай мен эфирге қоса алмай қойдым. Құрметті тыңдарман, тағы да бір рет хабарласыңызшы, өтініш сізге.
Иә. Хабардың соңына дейін сізде хабарласатын мүмкіндік бар. Сондықтан бізге міндетті түрде хабарласыңыз. қазір біз...
Алло?
Қазір қайтады. Тағы да? Иә.
Назар FM радиосынан ма?
Иә, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Есіміңіз?
Есімім Салтанат.
Салтанат.
Зайсан қаласынан звандап тұрмын.
Шығыс Қазақстанның. Жақсы тыңдап тұрмыз, Салтанат. Айта беріңіз.
Мен Өскемендегі бауырым әсім қатты. Өткен туған күнімен құттықтайын деп едім.
Өте жақсы, құттықтаңыз.
Дені сау болсын, отбасы аман болсын, қосағымен қосағысын. Өмірді тек жақсылықтар мен жақсылықтарға кезіге берсін.
Иә, рахмет. Сонау Зайсаннан хабарласқан тыңдарманымызға көп рахмет айтамыз. Сіздің Әніңізді бізде туған күнімен құттықтаймыз. Қанша жасқа толып жатыр?
45 жасқа толып жатыр.
Ооо, қандай жақсы.
Шағын мерейтой.
Шағын мерейтой екен. 45-тің тағы да бір екеуін жасасын деп шын жүрегімізбен тілейміз. Сіздің ініңіз Әсімхатқа, рахмет, сау болыңыз. Сіздің ініңіз Әсімхатқа арнап, тамаша бір мына бір әнді қоямыз.
Қабыл алыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосындағы ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар. Бізді желіде кішкене күтіп қалды.
Иә, қазір біз қосамыз.
Қосып
тұрсаймыз. Тыңдаймыз.
Алло? Алло?
Да, шықпай жатыр.
Димитар.
Алло, енді дауысыңыз естілді ме?
Есімді? Алло, сәлеметсіздер ме?
Есімім
Салтанат.
Салтанат, қандай тамаша есім. Бүгін бізге Салтанат есім тыңдармандарына хабарласады ғой деймін.
Дұрыс.
Үшінші Салтанат. Жақсы Салтанат, айта беріңіз. Кешірім сұраймыз, көп күтіп қалдыңыз.
Жоқ, ішім кетті, бәрі жақсы. Мен сәлем жолдайын деп едім.
Иә.
Сәуле апайға.
Жақсы.
Жан апайға. Раушан апайға, Нұрбек ағайға көрмегелі көп болды. Өздерін сағынып кеттім. Үлкен дұғай-дұғай сәлем. Және де басқа құрбыларыма, менің сұлуым, одан кейін әйгерім, Олжас, достарым Бақытжан, анау Англиядағы өзінің Есболат бауырымыз. Сәлем жолдайын, аман есен келсін. Роза апайға, Құлынбек ағайға, Бразилияда Қуанға, Даниге, Талантқа, Нинаға сәлем жолдайын деп едім.
Жақсы, сіздің сәлеміңіз. Сәлеміңіз жердің сол бір екінші жақ шетіне жетті деп ойлаймыз.
Құттың арғы жағына жетті деп.
Рахмет.
Көп-көп рахмет. Қандай ән сұрайсыз?
Мейрамбек Беспаевтің өлеңі болса.
Мейрамбек Беспаев. Әрине қыз. Жақсы Салтанат, көп-көп рахмет хабарласқаныңыз үшін. Сау болыңыз. Сау болыңыз, қымбатты тыңдармандар. Бізге хабарлассаңыздар болады.
Біздің телефон номеріміз қазір 8707-724-30. Осы телефон номеріне звондасаңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады.
Қымбатты тыңдармандар, біздің Салтанат есімді тыңдарманымыздың өтініші бойынша Мейрамбек Беспаев, мен саған ғашықпын. Қымбат радио тыңдармандар, бізге хабарласқан тағы да бір тыңдарманымыз бар екен, қазір желіге қосып көрейік. Алло.
Саламатсыздар.
Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
Менің атым Роза.
Иә, Роза, тыңдап тұрмыз.
Менің құрбым Гүлбану.
Иә.
Күйеуі 50 жасқа толды.
Жақсы.
Туған
күні. Иә, құттықтай беріңіз.
Гүлбақыт деген құрбымның.
Гүлбақыт есімді құрбыңыздың. Жақсы.
Иә, соның күйеуі 50 жасқа толды.
Жақсы екен.
Сол осы жаниядағы төрағасын құттықтайын деп едім.
Иә.
Осы жанияға Құдай өзі денсаулық берсін, амандық пен тыныштық берсін. Денсаулықтары мықты болып, жастарына жас қосылып, апа мен әже бола берсін. Осы тілегімді тілейін деп едім.
Иә, жақсы.
Асыл жарым деген өлеңді болса.
Асыл жарым. Кімнің орындауында екен білуге бола ма? Тоқтар мен Бейбіттің бе?
Жоқ, Құралай мен, кім айтушы еді ғой.
Жақсы. Жақсы, Роза, көп-көп рахмет сізге хабарласқаныңызға.
Сау болыңыздар.
Иә, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Сіздің құрбыңыздың жолдасын біз де 50 жасымен құттықтаймыз. 50 жас. Жақсы жас, иә?
Әрине жақсы жас.
Бүгін бізге мерей той иелерін құттықтап хабарласып жатыр екен.
Жақсы, сондай жақсы. Уақыт болып жатыр. Қазір біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Хабардың соңына дейін Құдайға шүкір уақыт жеткілікті. Телефоныңызды алып бізге хабарлассаңыз болады. WhatsApp желісі арқылы да хабарлама жолдасаңыз болады. Сөйтіп өзіңіздің сәлем жолдағыңыз келетін адамға ыстық лебізіңізді білдіре отырыңыз дегіміз келеді.
Иә, қымбатты біздің тыңдарманымыз Роза. Мен сізден кешірім сұраймын. Дәл сіз сұраған асыл жарым жоқ екен. Мен келесі жылы осы досыңыз, құрбыңыздың жолдасын құттықтаған кезде мен осы әнді қойып берейін. Ал қазірше басқа асыл жарым қабыл алыңыздар.
Ешқашан өшпес бізде мөлдір сезім Өмірде бір келім өзіңменен тербеліп шынайы сезімге мен бақытты күндерді бір бөліскен Жаныма өнімде сәнімде сен
Саябағым, айлағым Құшақты саған жанам Шаяламын
Қара көзім, арман өзің Ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на
na 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 na.
Ешқашан өшпесізде мүлдір сезім, мүлдір сезім. Асыл жарым, сенсің бағым, мәңгілік махаббатым. Өзің жаным, өзің жаным. Асыл жарым, сенсің бағым.
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің Назар FM тікелей эфирінде жүріп жатқан ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізге хабарласыңыздар. Біздің телефондарымыз 8-707-724-30. Сіздерден асыға хабарламалар күтеміз. Райхан әпке?
Иә, айта бер, мен тыңдап отырмын сені.
Мына жаңа ғана мен айтып өткен мына номер бар ғой?
Иә.
Осыған бір түрлі Имба қалай бір хабарлама келіпті. Енді сіз енді жасыңыз менен үлкен қалай дегенде, бала шағалы.
Ойбай, мен картетіп тастадым ғой.
Немерелеріңіз бар енді.
Иә.
Аяулы ана, әже, асыл әже деймін бе?
Рахмет.
Қысқа, ұзын сөздің қысқасы мына хабарламаны сіз оқыңызшы. Мұғалімсіз ғой сізде.
Иә. Ақыры сен сөйтіп құтылып кетейін деп тұрсың, е?
Жоқ, мен сізді сыйлап тұрмын.
Көп-көп рахмет. Қазір мына бір тілекті сіздерге оқып берейік. Себебі бұл барлық ұстаздарға арналған сәлем екен. Сәлеметсіздер ме? Мен барлық ұстаздарға сәлем жолдағым келеді. Себебі өлмейтін мамандығымен өлімші болған мұғалім, жалақыға жарымай, жабыққан да мұғалім. Дүние мүлік қымбаттап, қамыққан да мұғалім. Ертеңіне үмітпен алданғанда мұғалім. Қағаз басты отчетпен сандалғанда мұғалім. Не қиындық болса да жойылмаған мұғалім. Ешқашанда ештеңеге мойымаған мұғалім. Жасай берсін мұғалім. Мүмкін болса осы бір ізгі жандарға арнап ұстазым әнін берсеңіздер, олардың көңілдеріне аздап болсын қуаныш пен жігер енер деп үміттенемін.
Иә, өкінішке орай атын жазбапты, бірақ өзі керемет ақын ғой деймін.
Атын жазыпты.
Жазып?
Иә. Yeah.
Кім екен? Сейт қабыл деп жазыпты. Жақсы.
Тыңдарманымыз Сейт қабыл сондай сәлем жолдаған екен.
Иә, yeah,
барлық ұстаздар сіздерге арналған осы сәлемді қабылдаңыздар.
Иә. Yeah. Мына бір тамаша ән барлық біздің ұстаздар қауымына арналады. Егер тыңдарман, қымбатты тыңдарман сіз ұстаз болсаңыз, осы ән сіз үшін. Радио тыңдармандар, біздің ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізге хабарласыңыздар. Біздің студияның телефоны 8707-724-30. Бағдарламаның аяқталуына аздаған минуттар қалды. Хабарласыңыздар.
Біз келесі сәлемімізді жіберейік, Жаннұр сіңілім.
Иә,
қазір дыбысты хабарлама келген екен. Біз сіздерге соны естірткіміз келіп отыр.
Жақсы, қосып көрейік.
Құттықтағым келеді. Туған күн ерекше күн әрбір жанға. Жан досымды асықтым мен құттықтауға. Бар бақытты тіледім бір өзіңе. Армандарың орындалсын бұл өмірде. Денсаулығың мықты боп әр қашанда. Жүре берші жадырап ортамызда. Демеп жүре жанның бірі сенсің қиналғанда. Үзілмесің достығымыз еш қашанда. Өте сені сүйемін, Сәуле. Сенің досың, сенің құрпың, сенің сіңлің Жанна.
Жақсы. Рахмет, Жанна. Yeah. Жазған хабарламаңыз үшін көп-көп рахмет. Астына Ақылбек Жеменейдің миллион қыз әнін қойып беруімізді өтінген екен.
Миллион, 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 ми
құрметті радио тыңдармандар. Қазір біздің тікелей эфирде құттықтау бағдарламасы жүр жатыр. Тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Хабардың аяқталуына бірнеше ғана минуттар қалды, сондықтан асығыңыздар, сәлем жолдаңыздар дегіміз келеді.
Біздің дәл осы нөмірімізге WhatsApp арқылы келіп түскен тағы да бір хабарлама бар екен. Сәлеметсіздер ме? Мен өзімнің балдай тәтті Раушан және Райхан есімді балдыздарыма сәлем жолдағым келеді. Оларға әлемнің бар жақсылықтарын тілеймін. Соларға арнап бір тамаша ән қойып берсеңіздер. Серік деп жазыпты. Балдыздарын жақсы көретін қандай жезде деймін да?
Иә. Менімен аттас балдызы бар екен.
Иә, мен де соған соны ойлап отырмын. Сіздің сондай Серік деген жездеңіз
есімде жоқ.
Жақсы. Жақсы, сіздің Серік есімді тыңдарманымыз сіздің өтінішіңіз бойынша бір тамаша ән сіздің балдай тәтті балдыздарыңызға арналады.
Иә.
Өмірдің жазайлауын жайлай тұғым, әншісі бұл-бұл құстай сайрай тұғым. Халқым бар қалың орман секілденіп, көңілі күн нұрындай жайнай тұғым. Күлдері айдынды, таулары айбынды, кеудесі гүл жайнаған кең даламнан. Айқын мен сәуле құшқан
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз жалғасып жатыр. Бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар. Қазір мен оны эфирге қосып көрейін. Алло.
Саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
Менің есімім Анель.
Анель, кішкене дауысыңызды шығарып сөйлесеңіз, жақсы болар еді.
Естілді ма?
Иә, жақсы естілді. Айта беріңіз.
Мен звондаған себебім Нұргелді ағаны құттықтағым келіп еді.
Нұргелді ағаны құттықтайсыз, иә?
Иә, туған күнімен құттықтап, оған зор денсаулық, отбасына тыныштық тілегім келеді.
Жақсы. Біз де сіздің құттықтауларыңызға қосыламыз.
Иә, рахмет көп-көп сіздің радиоңызға, осы радионың.
Жақсы, рахмет, Анель, көп-көп сізге хабарласқаныңыз үшін. Хабарласып тұрыңыз.
Біз де құттықтаймыз сізбен бірге.
Нұргелді ағайды біз де құттықтаймыз. Біздің бағдарлама өз соңына да келіп жеткен сияқты.
Санаулы уақыттар қалды.
Қазір біз Нұргелді ағайдың құрметіне арнап Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы қоңыр әуен әнін қоямыз. Анель, хабарласқаныңыз үшін көп рахмет.
Және Нұргелді ағай, сізде Анелдің құттықтауын қабыл алыңыз.
Иә.
Толған арман қайда қалған Торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған Самғауындай қостың көзден жырақ ұштың Жылдар жылжып алғау сырғып өте Жүректі назың қайтып мойын бұрмас Жайрандаған жазың Асау көңдің басын Қайран өмір расын Қасқа қанша өтер Жылдар түгіл Самғауындай қостың көзден жырақ ұштың Жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың Қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың Қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың жүректі назың қайтып мойын бұрмас
құрметті радио тыңдармандар біздің құттықтау бағдарламасы соңына келіп жетті
иә қымбат тыңдармандар бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет келесі аптада дәл осы уақытта сіздермен қайта қауышатын боламыз
иә сол күнге дейін барлығымыз аман есен болайық біздің телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейік әрине себебі бізде алдағы уақытта болашағымыз бар құдайға шүкір 8-707-724-30
әрқашанда Назар FM қосулы болсын
Айтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың Қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың Қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың